Snaga uma. Dobar dan, dragi ljudi. Dobrodošli u podcast Snaga uma. Ja sam Miljana, a sa mnom je danas ovde politikolog Vuk Velebit. I planirala sam da razgovaramo o tome kako danas u Srbiji biti mlada osoba koja je politički obrazovana, svesna, politički opet i neostrašena, a ne izgubiti svaku volju za životom, da budemo realni, između ostalog. Vuče, dobro mi došao. Hvala na vremenu koje si izdvojio. Kako si pre svega da te pitam pre nego što krenemo na ove teške teme?
Pa jako sam dobro, mislim da ovaj izlazak iz korone i povratak normalnom životu, mislim da utiče na sve nas da se osjećamo bolje i dolazi leto, tako da bilo bi nefer da se žalim.
Da, jeste, ponovo otkrivamo šta sve u životu možemo,
pa
u stvari
da, ono, šetaš se uveče gradom, ima ljudi posle ponoći i rade i kafići i restorani, tako da mislim da je lepo je da se vraćamo u životu.
Jeste, da, i lepo je da pričamo o životu kao nečemu pozitivnom s jedne strane, a s druge strane kada upališ TV stalno čuješ neku negativu. I sada kako ti tu pronalaziš balans? I ti si taj politički analitičar kog često zovu da daje ocene o nekim stvarima koje baš i nisu, da kažem, nemaš ti tu mnogo optimističkih stvari koje možeš da kažeš, ali opet kako ti pronalaziš balans?
Pa nekako balans pronalazim u stvarima koje radim, da ne dozvolim da realnost kojoj smo okruženi da ima kontrolu nad mojim životom ili makar da ne utiče u najvećem dijelu. Tako da radim neke stvari koje me čine ovaj život lepšim, a s druge strane i kada se bavim analizom ili kada učestvujem u nekim događajima i kada govorim javno, uvek se trudim da iznesem neki pozitivan stav, da budem optimistično realističan koliko je to moguće u tom trenutku, zato što upravo to što si rekla, toliko se mraka nadvilo nad nama, na koju god televiziju da upalite, neki je mrak, neke loše prognoze. Svi jedni govore da je najbolje, drugi govore da je najgore, nema nikakve sredine između, a ne možete da verujete skroz ni jednima ni drugima. I onda mislim da je dobro da budemo realni, da budemo svesni mesta gde živimo, ali ja mislim i da budemo optimistični, jer ukoliko nemamo neku veru da će biti bolje, onda ja mislim da boljem ne možemo ni da se nadamo.
Da, to je baš tačno i baš dobro sročeno. A i razmišljala sam i kada sam planirala o čemu ćemo da razgovaramo. Mi smo negde tu slična generacija i sada mi smo rasli slušajući ono da je Srbija zemlja sa najvećim brojem fudbalskih stručnjaka po glavi stanovnika, a sad smo nekako postali zemlja sa najvećim brojem političkih stručnjaka. I sad imaš one koji su 100% ubeđeni da znaju šta Vučić treba da radi, pa to sada pričaju po ručkovima i tako dalje, ili šta opozicija treba da radi, i nikad više ljudi sa stavom o tome šta predstavnici vlasti i opozicije treba da rade, a nikad manje onih koji hoće da preuzmu neku političku odgovornost, čak i u toj vlasti, čak i u toj opoziciji, jer vi kada pogledate i u vlasti, vrlo malo ljudi zapravo preuzme neku odgovornost. Može na ruke da se izbroji koliko god da ih je.
Da. Pa ja mislim da analitičara nikada nije falilo našoj zemlji, ni u jednoj oblasti, bilo u sportu ili u politici, to je nekako. Pamtim još kad sam bio mali i ti porodični ručkovi i slavske večere, da su dve glavne teme uvek bile sport i politika i da su se uvek svi razumeli najbolje u sve. Ja mislim da činjenica da postoji dosta ljudi koji se bave nekom analizom ne znači da je svaka ta analiza dobra, niti svako mišljenje nosi istu težinu ili istu važnost. Ja mislim da je danas, kada govorimo o politici i o ljudima koji analiziraju politiku, da kažem isključivo analiziraju, pošto ja sebe izbegavam da svrstam u političke analitičare zato što sam ja i aktivno učestvujem u nekim političkim događajima i uvek kada govorim javno gledam da iznesem svoj lični stav, i to je nešto što ja mislim i neki ljudi koji već prate ono što ja govorim negde prepoznaju da će od mene čuti neki stav, a ne samo analizu nekog događaja. Ja mislim da je dobro danas kada govorimo o analitičarima, mislim da ima sjajnih, da mi nikada nemamo, ja mislim nikada nismo imali bolje neke analitičare kao što imamo danas, i ja mislim to pre svega neke analitičare, neke nove generacije, dakle više ne slušamo one koje slušamo posljednjih 30 godina, nego ja mislim da je upravo ta neka mladost, dinamika, inovativnost, ja mislim doprinosi boljoj analizi, boljoj kritici, a ja mislim da će i doprineti da sutra zajedno kreiramo neko bolje društvo u kojem ćemo živjeti.
Da, jeste. Mislim, to potpuno ima logike. A čini se da, ne znam, ta prevelika količina analize, i nisam sigurna, ja opet sve posmatram više iz ugla sociologije i psihologije nego iz ugla politike, a za tebe opet pretpostavljam da je zbog tvoje diplome i tvog opredeljenja opet gledaš to politički. Mene ta velika količina stručnjaka zabrinjava iz pozicije da je to maltene postao način na koji mi obrađujemo informacije. Dakle, kada o nečemu nešto ne znamo, mi umjesto da krenemo da se što više informišemo i da što više tražimo relevantne informacije, da se obrazujemo na tu temu, mi imamo potrebu da što pre imamo mišljenje o tome šta treba. I onda dođeš do te pozicije da ne znam koliko ljudi sad dok nas dvoje razgovaramo u svojoj kući sa svojom porodicom izgovara rečenicu ja da sam na Vučićevom mestu, a mislim nećeš biti na Vučićevom mestu. I da je taj moment možda čak i malo problematičniji, kako mi, da li uopšte umemo da razmišljamo o politici na pravi način, kad se toliko busamo i toliko stavljamo ego ispred potrebe za znanjem i razumevanjem.
Da, ili govore, evo što ovaj Velebit govori, ja bih to rekao mnogo bolje.
Da,
kako se on sad razume u sve, ili što je Dragan Đilas u jednom intervju rekao, nije dovoljno da završite fakultet i da pročitate Parkinga pa da znate sve. Pa ja ne znam sve. ja ne znam sve i nekako sam... ne mislim da znam, niti da mogu, i ja mislim da se tu negde kriju i neki razlozi o čemu pretpostavljam da ćemo i pričati, pošto si mi napomenula da ćemo pričati o tome zašto ja nisam ušao, da li planiram da uđem u politiku i tako dalje. Ali ja mislim da mi u odsustvu politike generalno u Srbiji, znači mi imate političare na vlasti u opoziciji, ali mi sve manje razgovaramo o politici. I ta polarizacija u koju smo došli je učinila da smo se mi potpuno odmakli od politike u smislu predloga, da vidimo šta je to, kako mi zamišljamo da sredimo ovo društvo, kako mi zamišljamo da živimo sutra ovde i tako dalje. I onda u odsustvu političara, jer vi danas, to je veliki, ja mislim da to je jedan veliki problem danas u Srbiji, što ne postoji mesto gde se stvaraju političari. Ti kada pogledaš... mi imamo političare koji su stvoreni u najvećem broju slučajeva tokom 90. godina, ili da kažemo početkom 2000. godina. Maltene da nemamo neku novu ili čak ni srednju generaciju političara, a imamo nove generacije koje dolaze. Naše generacije, još mlađe generacije koje stasavaju i kojima je potpuno toliki je generacijski jaz između onoga što, ne znam, na primjer pričaju Dragan Đilas ili Vuk Jeremić sa onim što, kako na svet gleda generacija, na primjer, rođena 2000. ili 2002. godine. Znači, to su sada već glasači.
To su glasači već 10 godina, pa da, sad ali, su već i ljudi koji određuju način na
ali,
koji se...
Ali ja mislim da upravo zbog odsustva mesta gde se stvaraju političari, zbog odsustva politike, se ljudi hvataju za neke ljude koji govore u javnom prostoru i na njih gledaju kao političar. Mene mnogi ljudi posmatraju više kao nekog političara kada ja govorim, nego kao politikologa ili nekog aktivistu ili ne znam šta. Ili, na primjer, kada vam dođe, ne znam, sudija Majić, ili kada vam dođe, ne znam,
Danica
lekar
Popović,
Panić ili Danica Popović,
mi
uvek gledamo, aha, možda je to kandidat, će biti kandidat za predsjednika, možda ta osoba treba da nas povede. A to je zato što nemate političara, i onda ljudi traže neku slamku spasa i gledaju ko će da bude taj lider. A za politiku ipak potrebno, ja mislim, mnogo više nego da budete uspješni u nekoj svojoj karijeri. Vi možete budete i dobar lekar, i sjajan sudija, sjajan, ne znam, profesor univerziteta, ali to ne znači da vi imate i talenta i harizme da se bavite politikom. Ja mislim da je to, da negde treba da izađemo iz tog nekog, ja mislim, začaranog kruga u kojem se sad već nalazimo, i sada, na primjer, dolaze predsjednički izbori, znači raspravlja se ko će sad od tih uglednih ljudi biti kandidat, ili ko će sutra biti kandidat za gradonačelnika Beograda. Ja mislim da to treba da budu i ljudi koji zaista imaju politički talenat i karizmu, a ne samo da su uspešni u poslu kojim se bave.
Da, imamo taj moment da s jedne strane čim čujemo nekoga ko govori lepo i ko deluje kao da nema potrebu da krade. Ja to moram da kažem zato što je to neka, neka opšta, kao e vidi ga ovaj, on je uspešan, kao on sigurno neće da nas pokrade. Kao ajde, ajde, što se ti ne kandiduješ ili što se ti partijski ne aktiviraš, i onda ako se to dogodi, a nekad se dogodi da se tako javne ličnosti politički aktiviraju, čak ne moraju ni da postanu predsjednici stranke, dovoljno je da javno podrže neku opciju, sve, odmah je uzeo pare, evo ga ovaj, hoće da se koristi, šta mu je politika trebala, i to je jedno onako malo nejasna poruka koju kao društvo šaljemo. Da smo mi toliko istraumirani politički, pa ne pravimo razliku između političkih tema i partijskih tema, da li više nemamo veru u to da ne postoji politika bez korupcije. Ne znam kakve su tvoje razmišljenja u pravcu u tom.
A što se tiče korupcije, ja mislim da ovdje korupcija postala nekako deo kulture. Ja mislim da je da i period 90. godina, ali i pre 90. da je ceo taj sistem uticao na to da je korupcija danas toliko zastupljena i da je to endemski, da to nije sada vi podmitite nekoga, nego se podrazumeva da vi nekoga morate da podmitite za neku uslugu ili da morate da imate vezu. Inače, ne znam kako ćete preživjeti u ovom društvu. Tako da to jeste teško, a što se tiče same politike, mi se danas mnogo bavimo, kad govorimo o opoziciji, mnogo se bavimo o tome kako opozicija da dođe na vlast. Ja mislim da to ni za vas novinare, ni za nas koji se bavimo analizom ili koji učestvujemo bilo u organizaciji protesta, govorimo javno i tako dalje, ja mislim da naša tema ne treba da bude kako opozicija da dođe na vlast. Mislim da naša glavna tema treba da bude kako da živimo u boljem društvu. Sad, da li će to biti ova opozicija, vlast ili nešto treće što će se pojaviti, to ćemo vidjeti, ali ne treba mi da učestvujemo u kreiranju toga kako opozicija dođe na vlast. Mi se stalno bavimo time, mi se stalno bavimo odnosima između stranaka, njihovim ličnim obračunima i tako dalje. I što si pomenula, ja mislim da mi jesmo politički istraumatizovano društvo, imajući u vidu pre svega 90. godine, veru iz neverena očekivanja, i jako je teško da vi povratite ljudima veru u politiku, veru u poštenje i veru u neke promene. Jer ako ljudi ne veruju u te promene, ljudi se neće ni boriti za te promene. Ja mislim da danas jedna od glavnih stvari treba upravo da bude malo više širenja te neke pozitivne energije, pozitivnih stavova, da je promjena moguća, da se borimo za neke sitne stvari. Mi stalno kada imate neke proteste, imate 150 zahteva koji su neartikulisani, koji su neostvarivi. Ajde se dogovorimo oko 3 ili oko 5 zahteva za koje znamo da će vlast možda da popusti, koje će biti ostvarivi, pa da tamo neki građanin koji izađe vidi da to što on izašao na ulicu da ima nekog efekta, a ne da mi stalno izlazimo, da se ništa ne dešava, da niko od političara ne može da stane na čelo kolone zato što će ih građani izviždati. I onda je to i pitanje za te političare. Ja mislim, ako se vi plašite da stanete na čelo kolone, ako vi ne možete da povedete protest, ukoliko vi ne možete da organizujete protest, nego građani moraju sami da se okupe, kao što se dešavalo i prošle i pretprošle i tako dalje godine, onda možda vi više ne treba da se bavite politikom. I to je isto stvoren jedan bauk. Vi danas kada kažete nekim ljudima da je možda njihovo vreme prošlo ili da možda treba da su uspešniji u nekim drugim stvarima, u biznisu, u konsultingu, u nečemu trećem, možda, pa ajde radite najbolje to što znate. Nemojte da zauzimate prostor i da govorite građanima da ćete vi biti ti neki vesnici promjena, a svi znamo da vi to nećete biti. Trošite svoje vreme, trošite vreme, resurse, energiju građana, i mi tapkamo u mestu. Mi kao društvo već 9 godina tapkamo u mestu zato što ne postoji ni jedna opcija za koju možemo da pomislimo da može da iznese neke promjene. I onda ja mislim da najbolje, i kada razgovarate sa tim političarima, im postavite pitanje, ok, da vi sutra uđete u parlament, da li ste vi spremni narednih 5, 10 ili 15 godina da sedite u tom parlamentu? Pa da li mislite da bi vam neki od lidera opozicije rekli da su oni spremni narednih 15 godina da provedu u parlamentu boreći se da dođu do 35%? Nisu. Ako niste, pomerite se.
Da, jer sa druge strane imaju nekoga ko je bio, između ostalog, spreman i na to i na mnogo toga. Ali koliko je... Šta ti misliš da nama treba kao društvo iz tog ugla kada sagledamo sada svu tu buku, kada sagledamo sve spinove koji s jedne strane dolaze iz režimskih glasila i iz te Akademije mladih lidera koja funkcioniše tako da obučava mlade ljude ne da se bave politikom, nego da što glasnije reže na svoje sagovornike. S jedne strane, s druge strane, kada imamo sve te probleme u nekim opozicionim strujama koje si pomenuo, dakle, ljudi koji možda više ubijaju veru u politiku nego što zapravo doprinose, a opet troše strašno mnogo i energije i resursa i svega i stalno imaju osjećaj da je narod nezahvalan. Šta ti misliš da nama treba?
Sada je onaj trenutak kada kao treba da se napravim pametan, ali ja mislim da mi danas živimo u rovovima. I ako me pitaš šta treba, moj odgovor bi bio mi treba da prekopamo te rovove. Mi ne treba da pobedimo ovu vlast, mi treba da ih prevazićemo. Ja mislim da je to neki, za mene lično, je to neki jedini način razmišljanja kako mi kao društvo da idemo napred. Da ne bude, sad smo se mi udružili da bismo mi došli na vlast, nego hajde da ponudimo nešto što je kvalitetnije od onoga što ova vlast nudi. I onda, upravo zbog nedostatka toga, kada pogledate istraživanja javnog mnjenja, na primjer, imate nekih 25 do 30% glasača koji ne glasaju ni za Vučića, a koji ne glasaju ni za opoziciju zato što ne misle da je opozicija bolje rešenje od ove vlasti. I to je veliki problem. Ja mislim da onda, da bi bilo politički odgovorno i za lidera opozicije da se zapitaju, pa čekaj, šta mi radimo? Jer nije dovoljno više nakon 9 godina da samo se utrkujemo ko će od nas da bude kreativniji u kritici vlasti, ko će lepše da pljune vlast. Mi znamo, moji stavovi prema ovoj vlasti su vrlo jasni i ja sam ih neizmeran broj puta ponovio, ali se ja onda zapitam, ja sad svako jutro kad se probudim treba da vičem Vučić je diktator, ovo je najgora vlast. Ok, mi to znamo, ali ćemo to da vičemo još narednih 9 godina ili ćemo da ponudimo. Ja mislim da je nama pre svega potrebna nova nada. Jer bez nade nema promjena. I ono što sam rekao na početku, mislim da zaista moramo kao društvo da počnemo da se nadamo da ovdje može da se živi bolje. I to jeste i neki problem što izbog stanja 90-ih godina, zbog tih svih sankcija, što ljudi nisu imali mnogo prilike da putuju, što ljudi nisu imali mnogo prilike da vide koliko može da bude bolje. Da ovo što danas ovdje imamo nije ni približno najboljem načinu života kako može se živi. Idite, ja ne mislim da će Srbija sutra ili bilo kada biti neka Holandija ili Danska, ali problem je što je Holandija ovdje, Srbija je ovdje, Holandija ide ovako, a Srbija stoji u mestu ili ide dole. Ja mislim da u takvoj postavci mi nikada ne možemo ni da budemo ono što je neka razvijena civilizovana država gde se živi dobro, gde imate dobre plate, gde vas ne nerviraju političari svaki dan, gde kad odete u neku birokratsku ustanovu gde vi možete, gde ti ljudi su vaši gde vlast zapravo servis građana. Ja mislim da nama je potrebno da vlast bude servis građana i da mi to tako gledamo. A ne sada da gledamo da li će, ne znam, da li je Vučić ili neko drugi spasilac koji treba da izvuče ovu zemlju iz neke provalije. Mislim da treba da promenimo način kako gledamo i u onom trenutku kada neka opcija, bilo neka postojeća ili neka nova, dođe u situaciju da menja ovde stvari. Ja mislim da glavna stvar ne možete vi promeniti mentalitet, niti je to dobro da se radi, da vi menjate mentalitet nekog naroda. Ali kada vi vidite, na primjer, kako čovjek koji odavde ode u Nemačku ili ode u Ameriku, kada vidite kako se on vrlo brzo prilagodi tim pravilima tamo, a onda se ovdje vrati pa se ovdje vrlo brzo prilagodi pravilima ovdje. To isto, ja mislim, i kada pogledate i neke strance, neke diplomate, oni se u Srbiji ponašaju kako se ne bi ponašali kod kuće. Ja mislim da glavna stvar je zapravo promeniti podsticaje. Šta su podsticaje u jednom društvu? Šta je prihvatljivo ponašanje? Šta nije prihvatljivo ponašanje? Mi danas u Srbiji, em što nemate nikakva pravila igre, mi živimo ovako u jednoj institucionalnoj džungli. Drugo, danas se izgubilo, potpuno se izgubila ta linija šta se radi, a šta se ne radi. I kada vi nemate, kada ljudi su izgubili osjećaj sramote, osjećaj blama za ono što govore i što rade, pa to onda zaista jeste jedna provalija i zato onda vi imate razne kebare koje sede po skupštini, po različitim institucijama koje lupetaju gluposti svaki dan, zato što nemaju ni osjećaj da je to blamantno. Znači, mi kada ih gledamo, nas je blam za njih.
A oni se ponose.
Oni se ponose, znači oni se tim ponose i nemaju nikakav osjećaj odgovornosti za to što govore. Jer ti ljudi koji danas sede u parlamentu, ja sam uveren da narodni poslanici Narodne skupštine ne znaju ko je njih birao. Oni su odnarođeni, oni nemaju nikakve veze sa građanima. I onda oni sebi dopuštaju tako da se ponašaju kada neće doći u situaciju da im sutra komšija kaže, ej bre čoveče, jel si normalan, šta pričaš ono u skupštini?
Da li je to preveliki put? Mislim, da se pređe recimo za našeg života. Ako govorimo o tom našem prevazilaženju ovog načina vladavine, jer dokle god se to ne desi, dokle god mi kao društvo ne prevaziđemo taj odnos prema vlastima kao prema gazdi koji možda bude gori ili bolji, vrlo će malo biti ljudi koji žele da dođu i da budu u državnoj službi, a svi će želeti da budu na vlasti.
Da. Pa ja mislim, ja i dalje želim da verujem da je taj put ostvariv i da mi do toga možemo da dođemo. Da ja ne verujem u to, ja vjerojatno ne bih sedeo ovde sad kod tebe u studiju, niti i vjerojatno bih se već pokupio, uzeo pasoš i napustio Srbiju. Ja, dokle god sam ovde, ja želim da se borim, da verujem da je to moguće i da mi sa različitih nekih pozicija radimo na stvaranju nečega. Možda to sad nije vidljivo ovog trenutka. Ja nekako smatram ipak da pre nekog ozbiljnog bavljenja politikom i ulaska u politiku, ipak, ja mislim, je jako dobro i za vas i generalno za društvo, ukoliko ćete vi sutra da budete na nekim vodećim pozicijama, da ipak steknete neko znanje i iskustvo koje je i van politike, koje je i u biznisu, možda u novinarstvu, u nekim različitim segmentima, da pokupite to znanje i iskustvo i onda kada vi zaista imate nešto da unesete i neki svoj kapital u neku promenu, da vi u tom trenutku uđete, a ne da iz studentske klupe odmah ulazite možda u poslaničku klupu ili u stranku, jer ćete u ovoj trenutnoj konstelaciji ćete teret ljudi koji nose svoj teret iz prošlosti, bit ćete marginalizovani i nekako je jako teško da ćete dobiti priliku da se u tim nekim stranačkim strukturama iskažete, jer ako vi pogledate neke stranke, pa kako je moguće da nijedna stranka nije rodila nekog novog političara u smislu da on bude i dopadljiv i da bude i da ima neke liderske kapacitete, nego mi gledamo jedne iste ljude. Pa zato što ja mislim da ni ti ljudi u tim strankama nemaju prostor da se razvijaju, da napreduju, nego je isto kao i kada ste deo vlasti, budite vi tu, budite moj poslušnik i onda tako godine prolaze, ništa se ne menja.
Da, stranke su liderske, nema demokratije. Mislim, u većini stranaka nema demokratije. Ti možeš na prste da nabrojiš političke lidere koji su se povukli sa mesta lidera u trenutku kad su izgubili izbore ili tako nešto.
Pa da, ja mislim da je stvoren je taj bauk da je strašno povući se iz politike, ali sa druge strane ja ne mislim da je nužno loše da postoje lider. Jer ljudi se za ideje vezuju preko lidera, odnosno preko ljudi koji reprezentuju neku ideju. I samo je problem što ovde ne postoji neki razvojni put stvaranja političara. Vi u Americi, vi kada pogledate sadašnjeg američkog predsjednika ili u Velikoj Britaniji, ti ljudi su imali duge razvojne puteve u smislu da su oni pobedili prvo u nekoj opštini, pa možda u gradu, u provinciji i tako dalje, pa su došli na neke vodeće pozicije. Ovde kako se postavljaju ministri? Ovde se ministri postavljaju tako što onaj ko je na vlasti odluči,
ima druga.
ti ćeš biti ministar za ovo, onda izvučete nekog eksperta, iskoristite ga na godinu, dve dana, onda dođe neko drugi. Dakle, kada nemate razvojni put, onda je jako teško da se ljudi za vas vežu i da vi sutra imate kapacitet da nešto uradite.
A zbog čega se ti nisi partijski aktivirao, pošto politički aktivan jesi i mislim i sada ovo i ovaj razgovor je politička aktivnost i to vrlo javna. Ali da, mislim, znam da si imao političke ponude od raznih stranaka da se priključiš, Pa, mislim, moram reći da to deluje kao poziv da, da tim strankama malo pridodaš svog tog nekog kredibiliteta koji realno imaš. Kako si ti razmišljao o svemu tome?
Pa ja mislim da su neke dve stvari uticale na to. Jedna je bila ta što ni u jednoj od tih, da kažem, kao nekih ponuda, prvo što nisam video stranku gde bih ušao, neke ljude sa kojima bih radio, nisam video neki kredibilitet, neku dugotrajnost. Toga više mi je bila kao, e, ajde dođi nešto kao da radimo, pa nemamo pojma šta će biti sutra. Sve to mi je nekako delovalo, mi je delovalo neozbiljno. I ja zaista, evo, ja ne krim, ja ne znam gde bih ušao. A s druge strane, nisam hteo da ulazim da sa svojih 26 ili 7 godina da danas ulazim u neku stranku bez da imam još malo više iskustva i znanja, i to je ono što sam već i napomenuo. Ja mislim da je za bavljanje politikom jako bitno da steknete neko iskustvo koje je van politike, da steknete neko znanje i da onda u onom trenutku kad uđete da znate da vi imate šta da zaista donesete, da ne donosite samo sebe kao individu, nego donosite i tu svoje ime i nešto što ste radili i što možete da uradite. Ja mislim da su to neke dve glavne stvari koje su uticale na to da ja se do sad nisam partijski angažovao, što ne znači da se to možda neće desiti nekada u budućnosti, ja to ne mogu sada da prognoziram, a ne znači ni da ja možda u nekom trenutku u budućnosti ne bi odlučio da možda okupim i neke nove ljude koji bi ponudili neke nove ideje.
A kada bismo sada napravili ono što se zove SWOT analiza trenutnog političkog stanja u našem društvu i tog našeg političkog mentaliteta, koje bi po tvojom mišljenju bile najveće snage, slabosti, opasnosti i mogućnosti tog našeg političkog mentaliteta koje sad imamo i tog odnosa prema politici koja vlada? Mm.
Da, ovo je neočekivano... Ovo je neočekivano teško pitanje.
Ajde krenemo od slabosti, to je lako. O tome pričamo, svi pričaju stalno, pa ćemo onda na snage.
A da, ja mislim da... ja bi evo baš bi krenuo od snage, pošto se ipak se i podcast zove snaga uma.
Ja se zove snaga uma, ja mi SWOT kreće od snage, pa da idemo tako.
Mislim da što se tiče snage, da mi zaista koliko god ovde stvari delovale možda loše, da ne postoji mogućnost da se dese promene, da su građani apatični, da su nezainteresovani, ja mislim da neki istorijski trenuci koji su se dešavali u našoj, da kažem, bliskoj prošlosti, ja mislim pokazuju da mi ipak treba da imamo veru da je promjena moguća i da će se građani su se aktivirali do sada nekoliko puta, ste vi imali velike demonstracije. Ja mislim da je volja građana za promjenom i njihova spremnost da učestvuju u promjeni veća od mogućnosti neke političke stranke ili političkog lidera da predvodi tu promjenu. I to je onda bio i veliki problem kada vi imate 50 ili 100 hiljada građana na ulici, ali vi ne znate šta ćete sa toliko ljudi, zato što niko ne može da povede te ljude. Ja mislim da ta neka spremnost postoji, mislim da se ovde kod nas postoji jedna jako lepa stvar, ja mislim koja treba da se nekako i ponosimo, a to jeste kultura otpora. Ja mislim da 90. godine i ono što su naši roditelji i neke druge generacije učestvovale u pružanju otpora jednoj takvoj vlasti kakva je bila Miloševićeva, i ono što su uspeli da urade uprkos svemu, tada je bilo gotovo nemoguće baviti se politikom, imali ste i politička ubistva i otmice i tako dalje, ratove, užas Božji, a ipak su građani uspeli, ipak su građani pobedili tog tiranina. Ja mislim, ako građani to uspeju jednom, ja verujem da će uspeti i drugi put, ja mislim da je to nešto zaista što treba da se podsjećamo isto kada pričamo o politici, da smo promenili neke vlasti, da ste imali, na primjer, Zorana Đinđića, neki i dan danas mnogi učestvuju u satanizaciji i ponovnom ubijanju već ubijenog Zorana Đinđića, ali ja mislim da je za jedno društvo dobro da ima čak i mit o nekom čovjeku. Ja mislim da je, i ako se nekada možda i mitski malo gleda na Zorana Đinđića i na ono što je on uradio, ja mislim da je to dobro, jer vi bez dobrih mitova, ja mislim da društvo ne može da ide napred. Ja
dobrih
da,
uzora svega toga,
uzora,
da.
Ja mislim da svako društvo treba da ima nešto u šta veruje da bi moglo da ide napred. Ja mislim da kada se setimo nekih takvih pojedinaca, ono što su građani uradili, ja mislim da zaista to nama treba da vrati veru i snagu da mi to sutra možemo opet da uradimo.
Da, a čak i da ne moramo da idemo dalje u istoriju, da se prisetimo 100 godina unazad kakvi smo imali blistavih primjera i hrabrosti i nemogućih borbi koje su na kraju dobijene. Dobro.
A o slabostima neću da pričam zato što bih ipak želao da nekako i tvoji gledalci koji budu gledali ovo da više imaju neki pozitivan utisak nakon ovoga i da nekako više se orijentišu na tu snagu, a o slabostima mogu da slušaju svaki dan svuda.
Za slabosti i opasnosti ulogujte se na Twitter, imate toga koliko hoćete. Mi smo sada pokrili ovaj deo koji podrazumeva snagu i mogućnosti na neki način. Hvala ti, Vuče.
Hvala puno.
Na razgovor, nadam se da se vidimo ponovo. A hvala i vama na vremenoj pažnji. Sa mnom je danas ovdje razgovarao politikolog Vuk Velebit. Nadam se da vam je ovaj razgovor prijao. Ja sam tu i sljedeće nedjelje. Prijetno.